นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะราหะเวปัญจคันธาภาระหาโรจะปุกโลภาราทานนางสุขังโอเกทานนิเคปนางสุขังนิคิตปิตวาพระรุ่งภารังอัญญังภารังอนาทิยะสมุลังตันหังอภุลหานิชาโตปริณิพุโตปีนวโรกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรนดาการบูชาในวันอัฐมีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ตามที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณได้พูดไปเมื่อจะคิดว่าปีนี้เป็นปีอาทิกรรมาสเพราะฉะนั้นวันแรม8ค่ำเดือน6ก็เลื่อนมาเป็นวัน8ค่ำเดือน7วันนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมาเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามารำลึกถึงวันที่การถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งล่วงเลยมาแล้ว 2,100 กว่าปีแม้ว่าการปรินิพพานของพระพุทธองค์จะล่วงเลยมาแล้ว 2,000 กว่าปีก็ตามแต่ว่าการถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในความทรงจำของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงประทานเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความบริสุทธิ์พระปัญญาและก็พระมหากรุณาธิคุณได้ทรงประทานธรรมะไว้เป็นหลักการปฏิบัติทำให้สาธุชนทั้งหลายได้พ้นจากความเสื่อมและก็พบกับความเจริญแล้วก็ยังทำให้การแก้ไขปัญหาชีวิตรุ่งร่วงไปด้วยดีอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจึงได้มาประชุมกันณที่นี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปก็จะได้กล่าวถึงการทำพระศพหรือว่าประกอบพิธีพระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงย่อยๆตามที่จำได้นะโยมนะวันนี้เป็นวันที่ก็เรียกว่ามรรคกษัตริย์กรุงแห่งกุสินาราเนี่ยได้เดินทางไปยังสถานที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานที่สารวันเพื่อต้องการที่จะประกอบพิธีต่างๆโดยเฉพาะได้นำดอกไม้ธูปเทียนได้มานำสิ่งของต่างๆแล้วก็พิธีการในขณะที่ออกจากกรุงกุสินารามานั้นได้ทราบว่าได้มีการนำสุคนแต่ชาติแล้วก็ขับร้องเต้นรำขับดนตรีกันมาตลอดทางพอมาถึงแล้วก็คาดเขาเรียกว่าเอาดอกไม้สุคนแต่ชาติต่างๆนั้นมาคาดทำเป็นเพดานเพื่อที่จะทำก็เรียกว่าทำจิตตาคารหรือว่าทำซุ้มอะไรต่างๆอย่างนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยพวกมรรคสัตว์แห่งกรุงกุสินาราทำไปทำไปทำไปวันแรกก็ทำไม่เสร็จก็เลยมาคิดว่าจะต้องทำอีกในวันต่อไปเพื่อจะได้ถวายพระเพลิงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทำมาแล้ววัน วันที่2วันที่3วันที่4ล่วงมาถึงจนกระทั่งวันถึงวันที่6ก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นวันที่7วันที่7ก็มลกษัตริย์แห่งกรุงกศินาราก็ได้นำหวังว่าวันที่7จะได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อัญเชิญพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเข้าไปยังกรุงกุสินาราโดยนำพระศพไปทางทิศเหนือแล้วเข้าประตูทางทิศเหนือแล้วก็ออกมายังก็ระแหพระศพมายังท่ามกลางพระนครกุสินาราแล้วก็ออกไปทางทิศตะวันออกก็ไปประดิษฐานพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางทิศตะวันออกแล้วก็ทำอัญเชิญก็เรียกว่าอัญเชิญพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนมกุฏฐพันตนเจดีย์สถิตแห่งนั้นแล้วก็ได้สร้างเชิงตะกอนแล้วก็ห่อพระศพของพระพุทธองค์ห่อพระสรีระศพของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยผ้าด้วยผ้า500ชั้นหน้าผ้า500ชั้นพร้อมกับสำลี500ชั้นแล้วบรรจุลงในรางเหล็กที่ชุ่มไปด้วยที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วก็ปิดฝาแล้วอัญเชิญลงสู่เชิงตะกอนเพื่อต้องการที่จะประชุมหรือว่าถวายพระเพลิงขององค์สมเด็จพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในวันนั้นการประชุมหรือว่าถวายพระเพลิงพระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สำเร็จจนกระทั่งวันแรม8ค่ำก็คือวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าพระศพของพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้พระมหากัสสปะพร้อมกับบริวารมาถึงหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ได้ทราบว่าพระมหากัสสปะพร้อมกับบริวารยังเดินทางมาไม่ถึงการถวายพระเพลิงก็ไม่สำเร็จได้จนกระทั่งพระมหากัสสปะพร้อมกับบริวารทั้งหลายได้เดินทางมาถึงเข้าไปใกล้จิตตกาฐานแล้วก็ทำผ้าอันอุตราสงเฉวียงบ่ายกมือเป็นนมทำประทักษิณ เวียนรอบ เวียนรอบจิตกาทานแล้วก็ครบ3ครั้งแล้วก็ก้มลงกราบที่พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพระเพลิงพระเพลิงหรือว่าจิตกาทานนั้นรุ่งเรืองสว่างขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครต้องไปจุดไปอะไรสว่างรุ่งเรืองขึ้นมาเองจนกระทั่งพระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไฟถูกพระเพลิงเผาไหม้ท่านบอกว่ายังเหลืออยู่นะคือเหลือพระอัฐิพระเกศาพระโรมมาพระนขาพระสัจจาซึ่งมีผ้าห่อหุ้มอยู่เรียบร้อยทุกประการนอกจากนั้นถูกไฟไหม้หมดอันตามตำนานกล่าวไว้อย่างนั้นทีนี้พวกบรรดามันลักษัตริย์ทั้งหลายก็นำสุคนทะวารีเพราะว่าวารีนั้นมาดับจิตตาภานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ที่สันตาภานศาลาในกรุงกุสินาราท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็ทำสิ่งก็เรียกว่าเครื่องป้องกันพระบรมสารีริกธาตุอย่างมั่นคงเพราะมรรคสัตว์ทั้งหลายต่างไม่ต้องการที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่เมืองอื่นหรือว่ากษัตริย์ที่อื่นก็ต้องการที่จะรักษาแต่เพียงผู้เดียวตามอย่างนี้แต่แล้วในที่สุดสงครามเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าหากว่ามรรคกษัตริย์กรุงกศินารานี่ไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็คงจะเกิดสงครามอย่างแน่นอนแต่ที่ไม่เกิดก็เพราะว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโทนพราหมณ์โทนพราหมณ์นี้ ได้พูดได้กราบทูลบรรดากษัตริย์ทั้งหลายพร้อมกับทูตทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงให้พวกเราทั้งหลายมีความขันติมีความอดทนถ้าเรามาทำสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีความสามัคคีจงมีความครอบครองใจกันในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนานี้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วไปทั่วทุกสารทิศเพราะฉะนั้นการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งมรรคกษัตริย์และทูตของกษัตริย์เมืองอื่นๆก็ได้เห็นชอบด้วยโดยมอบให้ทูตกษัตริย์เนี่ยทูตพราหมณ์เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งทูตพราหมณ์ก็ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกมาเป็น8ส่วนแล้วก็ได้มอบให้กับมรรคกษัตริย์1ส่วนนอกจากนั้น7ส่วนก็มอบให้กับทูตของกษัตริย์เมืองอื่นๆไปส่วนตัวเองนั้นขอเพียงแค่ธนานทองที่ตักพระบรมสารีริกธาตุแบ่งที่แบ่งออกเป็น7ส่วนนั้นสำหรับตัวเองก็จะได้นำธนานทองนั้นไปบรรจุในพระเจดีย์เช่นกันหรือพระสถูปเช่นกันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทูตของบรรดากษัตริย์ต่างๆเมื่อได้พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำไปมอบให้แก่กษัตริย์ของตนกษัตริย์แต่ละเมืองแต่ละประเทศก็นำพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปแล้วก็ก่อพระสถูปขึ้นแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะได้เป็นพุทธานุสติในต่อไปเรียกว่าเคารพบูชานั่นเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนี่คือความเป็นมาของวันที่จะถวายพระเพลิงพระบรมพระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปก็จะได้กล่าวถึงพระพุทธพจน์ที่องค์ที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเป็นภาษาบาลีว่าปาราหเวปัญจขันธ์ทางปาราหาโรจะปุพโลเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าเบญจขันธ์ทั้งหลายนี้เป็นภาระอันหนักยิ่งเป็นภาระอันหนักแท้ การที่ถือเอาภาระเป็นของเป็นทุกข์ในโลกแล้วก็การวางเสียซึ่งภาระเป็นสุขการที่บุคคลใดถือเอาซึ่งภาระยึดถือภาระเป็นของตนคนนั้นก็จะเป็นทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นท่านบุคคลเราก็ควรที่จะถอดถอนภาระถอดถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลลาภทั้งหลายได้แล้วหมดความปรารถนาความทะยานอยากทั้งหลายแล้วเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็จะเป็นสุขในที่สุดเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าเบญจขันธ์นี้ก็คือกองแห่งขันธ์ซึ่งแบ่งเป็น5อย่างนั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ประการนี้ที่พระพุทธองค์เรียกว่าเป็นภาระที่อันหนักยิ่งทีนี้เบญจขันธ์ในที่นี้ถ้ารวมเอาแค่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นของหนักเป็นภาระเป็นสิ่งที่เราจะต้องประคับประคองเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันอยู่ได้แต่ทีนี้การที่จะทำภาระนี้ให้หมดไปนี่มันก็เป็นที่ของยากเพราะว่าจิตใจของคนหรือว่าสิ่งที่อาศัยอยู่ที่เป็นนามรูปนี้ทำให้เราติดอยู่ในเรื่องของเบญจขันธ์โดยเฉพาะเรื่องของรูปเวทนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าธรรมารมณ์แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ เมื่อเราไปยึดติดมันไปยึดถือมันหรือว่าเราเป็นผู้ที่นำมันไปเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าถ้าว่าเรานำไปไม่ถูกต้องก็จะทำให้เบญจขันธ์ของเรานี้อยู่กับเราต่อไปไม่มีโอกาสที่จะไปสู่ปรโลกได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะให้เราเนี่ยเรียกว่าปล่อยหรือว่าวางเพราะว่าคำเพราะว่าถ้าว่าเราปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้มันหนักยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราวางภาระอันหนักหรือว่าเบญจขันธ์อันหนักนี้ได้ก็จะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานก็เหมือนบอกว่าถ้าเราแบกของหามของหาของย่อมหนักอย่างแน่นอนเมื่อหนักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าวางหากหรือว่าไม่แบกหรือว่าไม่หามก็จะทำให้เบาแต่ถ้าหากว่าไปแบกไปหามไปหาบมันอีกมันก็จะทำให้หนักอีกเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปล่อยควรที่จะวางจึงจะทำให้เรานั้นหมดภาระต่างๆได้ทีนี้ทรงแนะนำต่ออีกไปว่าขอให้เราถอดถอนตัณหาถอดถอนตัณหาทั้งมูลรากแห่งมูลรากของอวิชชาให้หมดไปก็จะทำให้เราหมดทุกข์หมดทุกข์ก็ถึงที่สุขเลยที่สุดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่จะอยากจะไม่แบกอยากจะไม่หามอยากจะไม่หาบของหนักๆเอาไว้ก็พยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเบาบางลงหรือว่าให้เราทั้งหลายฝึกตัวเองให้เป็นผู้หมดเขาเรียกว่าหมดเรื่องของอวิชชาทั้งหลายเพราะว่าอวิชชาตัวเดียวนิยมที่จะทำให้เรายึดติดในเรื่องของสิ่งต่างๆยึดติดในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะอวิชชาตัวเดียวเพราะว่าความไม่รู้ความงมงายความหลงอะไรต่างๆนี่แหละโยมคิดว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเนี่ยมันเป็นของมันเป็นของดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ได้ทำให้ผู้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอวิชชาตัวนี้เนี่ยที่จะทำให้เราก้าวไม่พ้นบ่วงแห่งตัณหาอะไรต่างๆท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำนี่ที่เอานำมาพูดในวันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธองค์ในขณะที่ยังมีพระชนอยู่ยังมีพระชนอยู่เราก็จะได้รำลึกถึงพระพุทธองค์แม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีแล้วโยมนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ท่านสาธุชนมาเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็มาน้อมทำบุญมาน้อมทำบุญในตนเองก็โดยการรักษาศีลให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะตัดขาดตัณหาต่างๆทั้งหลายได้ก็จะทำให้ขาดจากความทุกข์แล้วก็ถึงที่สุดคือพระนิพพานท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกๆท่านวันนี้การแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรเกินเวลาขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัยต่างๆอุปทวันตรายทั้งหลายแล้วก็ให้เจริญด้วยอายุวันละสุขะพละธนสารสมบัติทุกๆประการการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
อาทุ